Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί μέσα από τον Λόγο Του μας αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει τις ιδιότητες Του έτσι ώστε να τον γνωρίσουμε. Έτσι εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει μια καινούρια σειρά με θέμα τα ονόματα του Θεού. Και εξετάζουμε τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και ο στόχος βέβαια δεν είναι η γνώση η φιλολογική ή η γνώση η ιστορική, αλλά είναι μέσα από τα ονόματα του Θεού που φανερώνουν ιδιότητες του Θεού να γνωρίσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τις ιδιότητες του Θεού και τι σχέση έχουν οι ιδιότητες αυτές με τη ζωή μας. Την πρώτη φορά λοιπόν εξετάσαμε το όνομα Ελοχήμ που δήλωνε τον παντοδύναμο δημιουργό. Το γεγονός ότι ο Θεός μας δημιούργησε σημαίνει ότι γνωρίζει το κάθε τι στο σώμα μας, το κάθε τι στην ψυχή μας, το κάθε τι στο πνεύμα μας. Επομένως πηγαίνουμε σε έναν Θεό που ξέρει πώς μας έφτιαξε και ξέρει πώς λειτουργούμε. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε ένα δεύτερο όνομα, τα εξετάζουμε με την σειρά που μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή. Το δεύτερο όνομα είναι το Γιαχβέ. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς προφέρεται. Γιατί στην εβραϊκή γλώσσα η γλώσσα γραφόταν αρχικά μόνο με σύμφωνα. Δεν γραφόταν τα φωνήεντα. Και επειδή ο Θεός είχε πει στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 7 εκεί που είναι οι 10 εντολές «Ου λύμψη όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο», δεν θα πάρεις το στόμα σου για τον οποιονδήποτε λόγο το όνομα του Θεού. Ενώ στην αρχή το όνομα αυτό του Θεού οι Εβραίοι το έλεγαν μεταξύ τους και ξέραν πώς προφερόταν, σιγά σιγά άρχισαν να μην το λέει ο κόσμος, να το λένε μόνο οι ιερείς μέσα στον ναό. Και σιγά σιγά κατέληξαν να το λέει μόνο ο αρχιερέας που έμπαινε μία φορά όλοι κι όλοι μέσα στον ναό να προσφέρει την θυσία την ημέρα του εξυλασμού. Έτσι λοιπόν, όταν ο ναός καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν, σταμάτησε το όνομα να προφέρεται και έτσι ξέρουμε πώς γράφεται. Γι' αυτό σας έχω γράψει εκεί τα τέσσερα σύμφωνα. Είναι Ιουντ το πρώτο, Χέι το δεύτερο, Ουάου το τρίτο, Χέι το τέταρτο. Ξέρουμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα σύμφωνα, αλλά δεν ξέρουμε πώς προφερόταν, γιατί θεωρούσαν το όνομα αυτό τόσο ιερό, ώστε από φόβο μην το λάβουν επί Ματέο, δεν το έλεγαν καθόλου. Θυμάστε την περασμένη φορά σας είχα μιλήσει για τον πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας, τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Στο έργο του που είχα μνημονεύσει και την άλλη φορά, Ευαγγελική Προπαρασκευή, στο 10ο βιβλίο, λέει «Πάλιν Εβραίοι, το μεν ανωτάτου του Θεού Κύριον όνομα, άρητον είναι και άφθεγκτον, ουδέ φαντασία διανοίας λυπτών είναι φασίν». Οι Εβραίοι λέει, λένε ότι το όνομα του Θεού είναι άρητον, δεν μπορεί κανένας να το πει, και άφθεγκτον, δεν μπορεί κανένας να το προφέρει. Και μάλιστα δεν μπορεί να το προφέρει γιατί ούτε και με την φαντασία του κανένας μπορεί να το συλλάβει. Και έτσι ο Οριγένης, ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, στα σχόλια που έγραψε για τους ψαλμούς, λέει ότι κάθε φορά που διάβαζαν οι Εβραίοι την Παλαιά Διαθήκη και έφταναν στο όνομα αυτό, δεν το πρόφεραν και αντί αυτού έλεγαν το όνομα Αδωνάη. που σημαίνει ο Κύριος. Και λέει, αντίστοιχα οι Έλληνες, συνεχίζει ο Οριγένης, όταν έρχεται η ώρα να πούν αυτό το όνομα, επίσης δεν το λένε και πάλι λένε Κύριος. Επομένως ξέρουμε από τον Οριγένη ότι ήδη στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Εβραίοι όταν έρχονταν η ώρα εκείνη να φτάσουν στο όνομα αυτό, δεν το διάβαζαν έτσι πως ήταν γραμμένο, αλλά το διάβαζαν Αδωνάη. Και αντίστοιχα οι Έλληνες όταν ήθελαν να διαβάσουν την ελληνική μετάφραση της Καινής Διαθήκης έλεγαν Κύριος. Και επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι και με τα χειρόγραφα, τα αρχαία χειρόγραφα, σε χειρόγραφα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, ενώ είναι ελληνικό το κείμενο, όταν φτάνει το όνομα αυτό βλέπεις έχουν γράψει αυτά τα τέσσερα γράμματα, τα εβραϊκά, και μετά συνεχίζει ελληνικά το κείμενο. Και όταν φτάνει στο όνομα αυτό, αυτά τα τέσσερα, και γι' αυτό ακριβώς και ο Οριγένης και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Έστι δέτη τετραγράμματον», υπάρχει ένα τετραγράμματο και έτσι κυκλοφορεί και στους βυζαντινούς συγγραφείς μετά από τους πατέρες της Εκκλησίας, «Έστι δέτη τετραγράμματον ανεκφώνητον παραυτής». Υπάρχει ένα τετραγράμματο, ένα σχήμα με τέσσερα γράμματα, το οποίο είναι ανεκφώνητον, δεν το προφέρουν. Επομένως, όταν κάποια στιγμή στα νεότερα χρόνια θέλησαν να προφέρουν το όνομα αυτό, άρχισαν να γίνονται διάφορες προσπάθειες και τα ονόματα τα οποία είναι τα πιο γνωστά σήμερα, το όνομα Γιαχβέ και το όνομα Ιεχωβά, που είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να διαβάσει κανένας αυτό το όνομα, προέρχονται από τον 16ο αιώνα. Έτσι. Για πρώτη φορά δηλαδή τον 16ο αιώνα είπανε πώς θα το προφέρουμε, άρχισε ο προβληματισμός και κάποιοι το είπαν Ιεχωβά, κάποιοι άλλοι το είπαν Γιαχβέ, και όσο περνάει ο καιρός και γίνονται έρευνες στο μέτρο που μπορεί να βρεθούν οι αντίστοιχες μαρτυρίες, η έρευνα κλείνει ως πιο σωστό στην μορφή Γιαχβέ για την προφορά του ονόματος αυτού, αλλά πάλι δεν ξέρουμε. Τώρα, όταν αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, το όνομα αυτό, το γράφουν είτε Ιαΐ, Ιώτα Αλφα Ήτα, είτε Ιαό, Ιώτα Αλφα Ωμέγα, είτε Ιαβέ. Έτσι, ας πούμε, ο Οριγένης το έχει Ιαΐ, ο Θεοδόρητος το έχει Ιαό, και ο Επιφάνιος, ο οποίος είναι σύγχρονος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το έχει Ιαβέ. Επομένως, σημασία δεν έχει το πώς προφερόταν, αλλά σημασία έχει η σημασία που είχε το όνομα αυτό. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το όνομα αυτό και βρίσκεται στο δεύτερο βιβλίο της Γένεσης, στο χωρίο 4. Θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης συναντήσαμε το όνομα Ελοχήμ. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο χωρίο 4, λέει «Την ημέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν θάμνοι στη γη» κτλ. Κτλ. «Την ημέρα που ο Κύριος ο Θεός». Και έτσι βλέπετε εδώ δίπλα στο Ελοχήμ που είναι ο Θεός μπαίνει και το όνομα αυτό, ας το πούμε κατά σύμβαση Γιαχβέ. Γιαχβέ Ελοχήμ λοιπόν είναι ο Κύριος ο Θεός και είναι η πρώτη φορά που μαρτυρείται το όνομα αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί και πέρα στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 26 της Γένεσης, διαβάζουμε «Ο Σιθ απέκτησε και εκείνος γιο και τον ονόμασε Ενός. Τότε ήταν που οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται στον Θεό ονομάζοντάς τον Κύριο». Και άμα δείτε την υποσημείωση λέει το εβραϊκό έχει Γιαχβέ. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι άνθρωποι να προσεύχονται στον Θεό ονομάζοντάς τον Γιαχβέ. Το ζήτημα είναι τι σήμαινε αυτό. Από ό,τι φαίνεται, η ρίζα του ονόματος αυτού είναι το ρήμα «είμαι», «υπάρχω». υπάρχει ένα εβραϊκό ρήμα «χαγιάχ» που σημαίνει «είμαι», και αυτό το Γιαχβέ πρέπει να είναι ένας αρχαϊκός τύπος αυτού του ρήματος. Άρα οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται στον Θεό και να λένε «εσύ που υπάρχεις, εσύ που υπάρχεις». Ωστόσο η πληρέστερη αποκάλυψη του ονόματος αυτού γίνεται στην Έξοδο στο τρίτο κεφάλαιο και γίνεται στον Μωυσή. Έτσι αξίζει να ανοίξουμε να το δούμε. Έξοδος, τρίτο κεφάλαιο. Διαβάζω τα χωρία 13 έως 15. Είναι η στιγμή, να σας θυμίσω, που εμφανίζεται ο Θεός στον Μωυσή μέσα από μία καιόμενη βάτο. Ένας θάμνος, μία βάτος, παίρνει φωτιά και ξαφνικά διαπιστώνει ο Μωυσής ότι ενώ καίγεται η βάτος, δεν καταστρέφεται, βγαίνουν οι φλόγες, αλλά ο θάμνος δεν παθαίνει τίποτα. Πλησιάζει εκεί και αρχίζει ο Θεός να του μιλάει και του λέει ότι θέλω να σε στείλω πίσω στην Αίγυπτο να βγάλεις τον λαό μου έξω από την δουλεία, έξω από τη σκλαβιά. Και ο Μωυσής έχει τις επιφυλάξεις του και έχει τις αντιρρήσεις του. Και καθώς φέρνει τις αντιρρήσεις στον Θεό, μία από τις αντιρρήσεις στο χωρίο 13 είναι, αλλά ο Μωυσής είπε πάλι, καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του, τι θα τους πω. Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Και εδώ χρησιμοποιείται ακριβώς αυτό το ρήμα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Στα εβραϊκά, εγιέχ ασέρ εγιέχ. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Έτσι του λέει θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες. Εκείνος που είναι, εκείνος που υπάρχει δηλαδή, με έστειλε σε εσάς. Είπε ακόμα ο Θεός τον Μωυσή, θα πει στους Ισραηλίτες, ο Κύριος, Γιαχβέ, ο Θεός Ελοχήμ των προγόνων σας, ο Θεός Ελοχήμ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς. Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές. Με άλλα λόγια, καθώς ο Μωυσής ρωτάει τον Θεό, ωραία, εγώ να πάω να τους πω ότι ο Θεός με έστειλε. Και όταν μου πούν ποιος Θεός, ποιο είναι το όνομά του, πώς λέγεται ο Θεός. Ο Θεός του απαντάει, κοίταξε, εγώ είμαι αυτός που υπάρχει. Είναι αυτός που υπάρχει από μόνος του. Όλοι εμείς υπάρχουμε επειδή αυτός μας δημιούργησε. Επειδή κάποιος μας γέννησε. Υπάρχουμε εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτός είναι ο μόνος που υπάρχει όντας αυθύπαρκτος. Γι' αυτό αυτό που δηλώνεται με το όνομα αυτό είναι ο αυθύπαρκτος, αυτός δηλαδή που υπάρχει από μόνος του, αυτός που δεν τον έφτιαξε κανείς, αυτός που υπάρχει από μόνος του και είναι ο Κύριος που δημιούργησε τα πάντα. Έτσι λοιπόν, ακριβώς αυτό το όνομα ήταν τόσο σεβαστό στους Ισραηλίτες και τόσο συχνό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ώστε μνημονεύεται 6.823 φορές. Έτσι. 6.823 φορές υπάρχει το όνομα αυτό του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και δηλώνει αυτός, αυτόν που υπάρχει πραγματικά, που είναι αυθύπαρκτος. Και γι' αυτό ακριβώς διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, πάλι σε σχέση με το όνομα αυτό του Θεού, λέει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 43, στα χωρία 10 και 11, λέει, ώστε να με γνωρίσετε και να πιστέψετε σε μένα, να καταλάβετε πως μόνο εγώ είμαι Θεός. Πριν από μένα άλλος Θεός κανείς δεν ήταν, ούτε από μένα ύστερα θα υπάρξει άλλος. Εγώ μονάχα είμαι ο Κύριος, έξω από μένα δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την αποκάλυψη του Θεού ξεκαθαρίζει μέσα μας ότι αυτός είναι ο μόνος Θεός. Λέει, πριν από μένα δεν υπήρχε κανένας, ούτε μετά από μένα θα υπάρξει κανένας. Είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αυτός που υπάρχει από μόνος του και είναι ο Κύριος. Και έτσι αυτή η θέση και αυτό το όνομα του Θεού ξεκαθαρίζει μέσα μας ότι δεν είναι αποδεκτή η άποψη ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι να πάει καθένα στον Θεό του, ότι σημασία δεν έχει σε ποιον πιστεύει κανένα, σημασία έχει απλώς να πιστεύει. Όλα αυτά δεν μπορούν να σταθούν, γιατί ο Θεός διακηρύττει ότι είναι ο μόνος, ο μόνος που υπάρχει. Ούτε πριν υπήρξε άλλος, ούτε μετά υπάρχει άλλος. Και όταν αρχίζουν να προσπαθούν να μεταφράσουν αυτό το όνομα του Θεού, η μετάφραση των 70, που θυμάστε έγινε γύρω στο 270 π.Χ., στην Αλεξάνδρεια, όπου οι Εβραίοι είχαν πάει, πάρα πολλοί Εβραίοι εκεί, άρχισαν να μιλούν ελληνικά, τα παιδιά τα μικρά δεν ήξεραν εβραϊκά για να μπορούν να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη, χρειάστηκε να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, και εκεί πέρα αυτό μεταφράστηκε ο «ον», από την μετοχή του ρήματος «ημί», γι' αυτό σας μάθαιναν στο σχολείο, έτσι, «ημί», μετοχή «ον», «ουσα», «ον», έτσι. Λοιπόν, αυτό το αρσενικό «ον», ίσον αυτός που υπάρχει, ήταν η πρώτη μετάφραση που δόθηκε στα ελληνικά σε αυτό το όνομα. Ο Επιφάνιος, σας τον ανέφερα προηγουμένως, ένας από τους πατέρες που έζησε προς το τέλος του 4ου αιώνα, πέθανε το 403 μετά Χριστόν, άρα ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πέθανε το 404, έγραψε ένα έργο «Πανάριον», ήταν η αρχαία λέξη από την οποία έχει βγει το δικό μας το πανέρι, έτσι, «Πανάριον», λοιπόν, που ήταν το κουτί μέσα στο οποίο είχαν τα φάρμακα, έτσι, το φορητό φαρμακείο θα λέγαμε σήμερα, και εκεί ασχολείται με διάφορα ζητήματα αιρέσεων που είχαν προκύψει και που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και μιλώντας για διάφορα ζητήματα πνευματικής ζωής παίρνει και τα διάφορα ονόματα του Θεού και τα αναλύει, και όταν φτάνει σε αυτό λέει το Ιαβέ σημαίνει ως ειν και έστιν ο αΐον, αυτός που ήταν και είναι και αυτός που πάντοτε υπάρχει. Γι' αυτό λέει και είπε στον Μωυσή ο «ον» να πεις «με έστειλε». Με έστειλε σε σας αυτός που υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αυτό φαίνεται να είναι στην Παλαιά Διαθήκη το πιο ξεχωριστό, ένδοξο όνομα του Θεού. Ένα όνομα που περιβάλλονταν με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και γι' αυτό ακριβώς δίσταζαν να το προφέρουν, και δίσταζαν να το προφέρουν τόσο πολύ ώστε σήμερα εμείς να μην ξέρουμε πώς προφερόταν. Έτσι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το όνομα που διατρέχει όλη την Παλαιά Διαθήκη και από τη μία μεριά δηλώνει το ότι είναι αυτός που υπάρχει από μόνος του, και δηλώνει από την άλλη μεριά το ότι είναι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος δηλαδή, γιατί αυτός που υπάρχει από μόνος του, αυτός δημιούργησε τα πάντα και κυριαρχεί και έχει δικαίωμα να κυριαρχεί μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρακολουθούμε σιγά σιγά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη την αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται σταδιακά. Έτσι στην Έξοδο, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, μιλάει ο Θεός τον Μωυσή και του λέει, Έξοδος 6ο κεφάλαιο, χωρία 2 και 3, ο Θεός ξαναμίλησε στον Μωυσή και του είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος», αυτό είναι το Γιαχβέ, «παρουσιάστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ ως Θεός Σαντάι». Ελ Σαντάι, Θεός Παντοκράτορας. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτό το όνομα. αλλά δεν τους έκανα γνωστό το όνομά μου Κύριος, Γιαχβέ. Επομένως, ο Θεός αποκαλύπτεται σταδιακά μέσα στον Λόγο Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε μία σταδιακή αποκάλυψη, μας φανερώνεται περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο και η αποκάλυψη αυτή ολοκληρώνεται με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται στη γη, γίνεται άνθρωπος σαν και εμάς, θεάνθρωπος, ζει πάνω στη γη και πεθαίνει για τις αμαρτίες μας και ανασταίνεται για τη δικαίωσή μας. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ολοκληρωμένης αποκάλυψης του Θεού. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που θα δούμε είναι βήμα-βήμα ο Θεός αποκαλύπτεται. Το πρώτο του όνομα τον αποκάλυπτε ως Θεό Δημιουργό. Τον Παντοδύναμο, τον Ισχυρό Δημιουργό. Η επόμενη αποκάλυψή του ήτανε αυτός που υπάρχει και είναι ο Κυρίαρχος. Και βλέπετε οι άνθρωποι είχαν αρχίσει ήδη να το υποψιάζονται και ήδη από τη γένεση να λένε «Εσύ που υπάρχεις, εσύ που υπάρχεις», άρχισαν λέει από το τέταρτο κεφάλαιο της γένεσης να προσεύχονται στον Θεό αποκαλώντας τον «Εσύ που υπάρχεις». Και εδώ στην Έξοδο ο Θεός πια αποκαλύπτεται περισσότερο και περισσότερο με αυτό το όνομα. Και τώρα συνδέεται το όνομα αυτό του Θεού και με άλλες αλήθειες. Μία από αυτές είναι ότι αυτός που υπάρχει είναι ο μοναδικός Κύριος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, χωρία 4 έως 6. Άκουε λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο, τον Θεόν σου. Και όπου υπάρχει η λέξη Κύριος εδώ, καταλαβαίνετε ότι μεταφράζει το εβραϊκό Γιαχβέ. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο, τον Θεόν σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σου δίνω σήμερα. Επομένως, ο Κύριος είναι ο Θεός, είναι ο μόνος Κύριος και είναι αυτός που δίνει τις εντολές του και οι εντολές του έχουν αυτήν την εξουσία της μοναδικότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν το όνομα αυτό, είναι ο μόνος Κύριος. Και βέβαια θα δούμε παρακάτω ότι με αυτό το όνομα Κύριος ταυτίστηκε ο Ιησούς Χριστός και οι πρώτοι πιστοί, οι πρώτοι χριστιανοί αρνούνταν να ονομάσουν Κύριο οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Ιησού Χριστό που ήξεραν ότι είναι η φανέρωση του Θεού. Όπως σας είχα πει και τις προάλλες όταν αναφερθήκαμε στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, όταν τον έφεραν εκεί μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή, του είπε «Είπε Κύριος Κέσαρ». «Πες ο Κέσαρας είναι Κύριος». Και ο Πολύκαρπος είπε, αυτό δεν μπορώ να το πω, «Ο μόνος Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, κανένας άλλος». Ο μοναδικός λοιπόν Κύριος, ο μοναδικός Θεός. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο, στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 58, Δευτερονόμιο 28-58, λέει «Φροντίστε λοιπόν να εφαρμόζετε όλα τα λόγια του νόμου, τα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, να σεβόσαστε αυτό το όνομα, το δοξασμένο και φοβερό, τον Κύριο των Θεών σας». Να σεβόσαστε, να υπακούετε και να σεβόσαστε αυτό το όνομα, το ένδοξο και φοβερό, τον Κύριο των Θεών σας. Επομένως, είναι ο Θεός που έχει ένα ένδοξο όνομα, μία ένδοξη προσωπικότητα. Και από την άλλη μεριά, καθώς είναι ο αυτύπαρκτος Κύριος, είναι αυτός που μπορεί να δίνει δύναμη στους πιστούς του να πολεμούν και να νικούν. Όταν έρχεται η ώρα ο Δαβίδ να αντιμετωπίσει τον γίγαντα, τον Γολιάθ. Ξαφνικά καταλαβαίνει ότι μπορεί να τον νικήσει, γιατί ο Κύριος, αυτός ο αυτύπαρκτος Κύριος, μπορεί να του δώσει τη δύναμη στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί καμία εξουσία, καμία δύναμη. Βρίσκεται μπροστά σε έναν γίγαντα, θυμάστε την ιστορία. Έβγαινε αυτός ο γίγαντας, 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψους, και έλεγε: παιδιά, τώρα γιατί να πολεμήσουμε, ήταν μια μεριά οι Ισραηλίτες, απ' την άλλη οι Φιλιστέοι. Γιατί να πολεμάμε και να σκοτωνόμαστε δύο λαοί, βγάλτε ένα παλικάρι να μονομαχήσουμε. Εάν νικήσω εγώ, κερδίσαμε εμείς οι Φιλιστέοι, εάν κερδίσετε εσείς, κερδίσατε οι Ισραηλίτες, να μην σκοτώνονται άδικα άνθρωποι, στείλτε μου έναν. Και όλοι έβλεπαν έναν γίγαντα και έλεγαν: ποιος θα πάει τώρα, ποιος θα πάει. Και ο γίγαντας, λέει αυτός, έβγαινε κάθε πρωί και κάθε απόγευμα και έλεγε: παιδιά, τι θα γίνει, ποιος θα έρθει εδώ να μονομαχήσουμε. Ησυχία, καλά, θα ξανάρθω. Το απόγευμα ξανά, και αυτό το έκανε, λέει, επί 40 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι 80 φορές, αφού έβγαινε πρωί και βράδυ, πρωί και απόγευμα, 80 φορές έγινε αυτή η ιστορία. Παιδιά, τι θα γίνει, θα στείλετε κάποιον να μονομαχήσει. Όχι. Καλά, θα ξανά. Καλά. Και κάποια στιγμή πήγε ο Δαβίδ, ο οποίος δεν ήταν πολεμιστής, όπως ξέρετε, ήταν βοσκός, έβοσκε τα πρόβατα. Του είπε ο πατέρας του: δεν πας εκεί στη μάχη να πας λίγο τυρί, να πας λίγο φαγητό, κανένα ψωμί, καμιά σταφίδα, στα αδέλφια σου να δεις και πώς είναι και να έρθεις να μου φέρεις τα νέα. Και πήγε ο Δαβίδ, και την ώρα που πήγε ο Δαβίδ να δώσει το ψωμί και το τυρί, εκεί βγήκε ο γίγαντας και λέει: ποιος θα έρθει. Δεν πήγε κανένας. Και λέει: δύο λεφτά, λέει, δύο λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διαθήκη με τον Κύριο. Του επιτρέπεται αυτού να εξουθενώνει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος, του αληθινού Θεού, του αυτύπαρκτου Θεού, του Γιαχβέ Ελοχήμ, του επιτρέπεται αυτού. Και είπε: θα πάω εγώ. Μας όλες το είπε: δεν μπορείς να πάει εσύ τώρα, εσύ είσαι παιδάκι. Είπε: θα πάω. Πήρε τη σφεντόνα, πήρε και 5 πέτρες από το χήμαρο και ένα ραβδί, και ξαφνικά τον βλέπει ο Γολιάθ να έρχεται και λέει: δεν είμαστε στα καλά μας τώρα. Εδώ ζητάω να έρθει ένας στρατιώτης, ένα παλικάρι να πολεμήσουμε. Αυτός έρχεται χωρίς πανοπλία, χωρίς τίποτα. Ο Σαούλ πήγε να του δώσει την πανοπλία, του λείπει: με αυτό δεν μπορώ να περπατήσω εγώ, και την άφησε. Καλά, λέει, τι με πέρασες, λέει, σκύλι με πέρασες, έρχεσαι με ένα ραβδί και με πέτρες και με σφενδόνα εδώ πέρα. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 17, χωρία 45 έως 47. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο: εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων. Εδώ είμαστε, του Κυρίου, Γιαχβέ. Σήμερα ο Κύριος, Γιαχβέ, θα σε παραδώσει στα χέρια μου και θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. 47. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Επομένως, ο Κύριος είναι αυτός που χαρίζει τη νίκη, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Δαβίδ, έχει να κάνει με τη δική σου τη ζωή και τη δική μου τη ζωή. Σε οτιδήποτε υψώνεται μπροστά μας ενάντια στη γνώση του Θεού, ενάντια σε αυτό το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του καθενός μας, μπορείς να πεις: ο Κύριος που είναι μαζί μου μπορεί να συντρίψει την οποιαδήποτε αντίσταση. Ο Κύριος, ο αυτύπαρκτος Κύριος, ο Θεός που υπάρχει από μόνος Του, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου, και με Αυτόν μαζί μπορώ να νικώ κάθε εχθρό. Έτσι, αυτό το όνομα του Θεού χρησιμοποίησε ο Δαβίδ και τη συνέχεια την ξέρετε. με τη σφενδόνα έριξε, και επειδή αυτός ο Γολιάθ, ξέρετε, ήταν ολόκληρος, οπλισμένος από πάνω κάτω, φορούσε, λέει, έναν θώρακα, ο οποίος ήταν ο θώρακας, ζύγιζε 62 κιλά. Είχε περικεφαλαία, το δόρυ του είχε μία μύτη σιδερένια, τα δώρα τα ξέρετε ήταν ξύλινα και είχαν σιδερένια μύτη. Μόνο η μύτη του δόρατος ζύγιζε 9 κιλά, θηρίο. Και η πέτρα τον πέτυχε ανάμεσα στα μάτια, στο σημείο που δεν υπήρχε πανοπλία. Και τελικά νίκησε ο Δαβίδ. Αλλά είπε, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ασπίδα και δόρυ και την πανοπλία σου, εγώ έρχομαι εναντίον σου, όχι με κάποιο όπλο, αλλά έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχομαι στο όνομα του αληθινού Θεού. Και στο όνομα του αληθινού Θεού μπορώ να νικώ ακόμα και αν δεν έχω τα ανθρώπινα μέσα για να νικήσω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και πάμε στο πρώτο βασιλέον, στο 18ο κεφάλαιο, όπου ο λαός, το βόρειο βασίλειο, στο βασίλειο του Ισραήλ από την εποχή του Ροβοάμ γύρω στα 926 π.Χ. αν θυμάμαι καλά, γίνεται η διαίρεση του βορείου και του νοτίου βασιλείου. Στο βόρειο βασίλειο είναι ένας ασεβής βασιλιάς, ο Αχάβ, ο οποίος αντί για την λατρεία του αληθινού Θεού προωθεί με την βοήθεια της γυναίκας του, της Ιεζάβελ, προωθεί την λατρεία του Βάαλ. Και αρχίζει ο λαός να σκέφτεται τώρα, λες ο αληθινός Θεός να είναι ο Βάαλ. Ο Βάαλ, ξέρετε, ήταν η θεότητα, η χαναανιτική θεότητα που γονιμοποιούσε τη γη. Και σου λέει, αν τα έχουμε καλά με τον Θεό που γονιμοποιεί τη γη, θα έχει καλά Σπαρτά. Θα έχουμε καλή σοδιά. Και άρχισε ο λαός να αμφιταλαντεύεται. Και θυμάστε την ιστορία, ο Ηλίας είπε με οδηγία Θεού, δεν πρόκειται να βρέξεις αυτόν τον τόπο παρά μόνο εάν το πω εγώ. Και άρχισε μία περίοδος ξηρασίας που κράτησε 3,5 χρόνια. Τώρα είμαστε στο τέλος αυτής της περίοδου της ξηρασίας. Πρώτο βιβλίο των βασιλέων, 18ο κεφάλαιο, διαβάζω τα χωρία 21 έως 24. Ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και τους είπε, «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε, αν ο Κύριος, Γιαχβέ, είναι ο Θεός, Ελοχήμ, ακολουθήστε τον, και αν ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον. Ποιον θεωρείτε ότι είναι ο Θεός? Εάν είναι ο Κύριος, ακολουθήστε αυτόν. Εάν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Ο λαός όμως δεν του απαντούσε τίποτα. Τότε ο Ηλίας του είπε, «Εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου». Γιαχβέ. «Ενώ οι προφήτες του Βάαλ είναι 450. Ας φέρουν δύο μοσχάρια και ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους, ας το κομματιάσουν και ας το βάλουν πάνω στα ξύλα, φωτιά όμως να μην βάλουν. Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω επάνω στα ξύλα και δεν θα βάλω φωτιά. Ας επικαλεστούν αυτοί το όνομα του Θεού τους και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου». Γιαχβέ. «Όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός». Και όλος ο λαός απάντησε, «Σωστά μίλησες». Και εδώ έχουμε τον Θεό τον Κύριο να βρίσκεται σε μία αντιπαράθεση με τον Βάαλ και να καλείται να επέμβει ο ένας από τους δύο με τρόπο υπερφυσικό. Ετοίμασαν τα ζώα, ένα ζώο στο ένα θυσιαστήριο, ένα ζώο πάνω στο άλλο θυσιαστήριο. Τους λέει, ξεκινήστε πρώτοι, αρχίζουν οι προφήτες του Βάαλ να προσεύχονται επί ώρες, τίποτα. Και όταν ήρθε η ώρα να προσευχθεί ο Ηλίας, είπε, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένα τρίκ στη μέση, ρίξτε νερό επάνω και ξανά νερό και τρίτη φορά νερό. Αυτό που έκανε ήταν πολύτιμο, διότι το νερό έπειτα από 3 χρόνια ξηρασίας, καταλαβαίνετε, να τους πει ρίξτε νερό και ξαναρίξτε νερό και ξαναρίξτε νερό, έχεις κάτι πολύτιμο για τους ανθρώπους εκεί επάνω στο θυσιαστήριο. Το αποτέλεσμα ήταν προσευχήθηκε στον Κύριο. Προσευχήθηκε στον αυθύπαρκτο Κύριο. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό, Χωρίο 39. Τότε έπεσε η φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τις πέτρες και το χώμα και έγλυψε ως και το νερό του αυλακιού. Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν όλος ο λαός το κεφάλι τους και είπαν «Ο Κύριος, Γιαχβέ, αυτός είναι ο Θεός». «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Επομένως, έρχεται η στιγμή που ο Κύριος αυτός φανερώνεται με τρόπο υπερφυσικό. Επομένως, είναι ο Κύριος που όχι μονάχα υπάρχει από μόνος του, όχι μονάχα δίνει τη νίκη στον λαό του όταν ζητάει την δύναμή του, όταν πηγαίνει να πολεμήσει στο όνομά του, αλλά είναι και αυτός που με υπερφυσικό τρόπο φανερώνει την παρουσία του και την εξουσία του όταν αυτός θέλει. Είναι ο Θεός που έχει φτιάξει τον κόσμο, έχει δημιουργήσει τον κόσμο, έχει φτιάξει τους νόμους της φύσης και γι' αυτό ακριβώς έχει εξουσία να ενεργήσει και έξω από τους νόμους της φύσης. Και εμείς αυτό ονομάζουμε θαύμα σήμερα. Όταν συμβαίνει κάτι έξω από τους φυσικούς νόμους και αντίθετο με τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το όνομα του Θεού το ονομάζει ο Νεεμίας στο ένατο κεφάλαιο, στο χωρίο 5. «Σηκωθείτε», λέει, «και δοξολογήστε τον Κύριο τον Θεό σας ασταμάτητα. Ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά σου, Κύριε, Γιαχβέ, αν και οποιαδήποτε ανθρώπινη ευλογία και έπαινος είναι φτωχά για σένα». Έτσι. Ό,τι και να πούμε, Κύριε, μπροστά σε αυτό το ένδοξο όνομα, μπροστά σε αυτήν την υπέροχη προσωπικότητα, είναι πολύ φτωχό. Η παλαιότερη μετάφραση λέει «το ένδοξον σου όνομα το υπέρτερον πάσης ευλογίας και ενέσεως». Είναι ανώτερο το όνομά σου από κάθε ευλογία, είναι ανώτερο από κάθε δοξολογία. Ωστόσο, είναι ο Θεός τον οποίο μπορείς να πλησιάσεις και το όνομα αυτό χρησιμοποιείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Θεός τον οποίο μπορεί κανείς να πάει και να ζητήσει συγχώρηση. Είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, είναι ο Θεός που ενεργεί με τρόπο υπερφυσικό, αλλά είναι και ο Θεός που συγχωρεί. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 25:11 «Για το όνομά σου, Κύριε, Γιαχβέ, συγχώρησε και αυτή την ενοχή μου, κι ας ήτανε μεγάλη». Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ ζητάει συγχώρηση από τον Θεό. Λίγο παρακάτω στον 31ο Ψαλμό φαίνεται ότι ο Θεός είναι αυτός που ελευθερώνει και οδηγεί. Ψαλμός 31:2-4. «Σε σένα, Κύριε, Γιαχβέ, κατέφυγα, ποτέ ας μην ντροπιαστώ. Σώσε με εσύ που είσαι δίκαιος. Δείξε μου τη φροντίδα σου, τώρα ελευθέρωσέ με. Γίνε πανίσχυρος προστάτης μου, το καταφύγιό μου, έλα να με σώσεις. Εσύ είσαι βράχος μου και προστασία μου, αφού υπάρχεις, με οδηγείς και με φροντίζεις». Και στον Ψαλμό 107:13-16, «Τότε μέσα στη θλίψη τους στον Κύριο, Γιαχβέ, κράβγασαν, και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Τους έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι και τα δεσμά τους τα έσπασε. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του, για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Αυτός σύντριψε χάλκινες πύλες και σιδερένιους θρημάτισε μοχλούς». Επομένως, ο Θεός, ο Κύριος, είναι αυτός που συντρίβει μοχλούς, συντρίβει πύλες. Γι' αυτό θυμάστε και ο Χριστός είπε ότι «εγώ ανοίγω μία πόρτα και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Κλείνω μία πόρτα και κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει». Επομένως, όταν ο εχθρός πάει να κλείσει μία πόρτα, ο Κύριος είναι αυτός που συντρίβει τις πύλες, κι ας είναι χάλκινες πύλες, κι ας είναι σιδερένιοι μοχλοί, που εκείνη την εποχή σήμαινε ότι δεν κόβονται με τίποτα, δεν χωλάνε με τίποτα. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Αυτό συντρίβει, ελευθερώνει και δίνει νίκη. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί κανένας κοντά σε αυτό τον Θεό να αισθάνεται ασφαλής. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου και μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση και μέσα στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη ζωή σου πέρα από την οικονομική κρίση. Λέει Παροιμίες 18:10, ο Κύριος ο Θεός, το εβραϊκό λέει, το όνομα του Κυρίου είναι πύργος ισχυρός. Εκεί ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής. Ο Κύριος ο Θεός, το όνομα του Κυρίου, είναι πύργος ισχυρός. Ο δίκαιος μπορεί να καταφύγει εκεί και να είναι ασφαλής εκεί πέρα. Και μέσα σε αυτήν την κυριαρχία υπάρχει η εξουσία του Κυρίου. Ο Κύριος εξουσιάζει τα πάντα. Είναι ο Κύριος που εξουσιάζει τη δημιουργία. Διαβάζω Αμός 5:8. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την πουλια και τον ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομά του. Ο Θεός λοιπόν της δημιουργίας είναι αυτός που είναι ο Θεός που έχει τον τελικό λόγο και γι' αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία ότι αυτός τελικά θα επικρατήσει και θα φανερώσει τη δύναμή του σε όλη τη γη. Ζαχαρίας 14:9, τότε ο Κύριος θα γίνει βασιλιάς ολόκληρης της γης. Ο Κύριος θα είναι ο μόνος Κύριος και το όνομά του το μόνο που θα λατρεύεται. Επομένως κάποια στιγμή ο Κύριος θα είναι ο μόνος που θα λατρεύεται πάνω σε ολόκληρη τη γη. Θα υπάρχουν νέοι ουρανοί, θα υπάρχουν νέα γη. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε όταν έρχεται η Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 4 και μιλάει ο Ιωάννης για τον Θεό, για τον Χριστό, πως του αποκαλύφθηκε και λέει «Είχα ένα μήνυμα από του ον και ο ίν και ο ερχόμενος». Αυτός που υπάρχει, αυτός που υπήρχε και αυτός που έρχεται. Επομένως ο Θεός είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησαν τα πάντα με τη δημιουργία και στον οποίο θα καταλήξουν τα πάντα. Και γι' αυτό λέμε στο σύμβολο της πίστεως «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος». Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο αυτύπαρκτος Κύριος μας καλεί να έχουμε κοινωνία μαζί του. Δεν είναι ένας Θεός που είναι εκεί μακριά, δημιούργησε τον κόσμο, είναι κυρίαρχος, είναι εξουσιαστής, αλλά είναι εκεί μακριά. Είναι κάποιος που έρχεται και σου μιλάει και μου μιλάει και σου λέει «Θέλω να προσευχηθείς σε μένα και εγώ να σου αποκαλυφθώ». Ιερεμίας 33:3. «Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω. Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, ούτε μπορείς να τα γνωρίσεις». Λέει «Εγώ ο Κύριος που δημιούργησα τη γη, τη διαμόρφωσα και τη στερέωσα, εγώ που το όνομά μου είναι ο Κύριος», και πάλι είναι αυτό το όνομα Γιαχβέ, «λέω κάλεσέ με και θα σου απαντήσω». Επομένως έρχεται ο Θεός και σου λέει «Μίλησέ μου, φώναξέ με, εγώ θα απαντήσω». Δεν είναι ένας Θεός κάπου μακριά, είναι Θεός κοντά. Λέει «Φώναξέ με, θα σου απαντήσω». Και όχι μονάχα θα σου απαντήσω, θα σου αποκαλύψω, λέει, μεγάλα και απόκρυφα τα οποία δεν γνωρίζεις. Θα σου πω μυστικά δικά μου. Πράγματα που δεν ξέρεις θα σου αποκαλυφθούν. Επομένως ο Θεός μας καλεί σε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Από τη μία μεριά να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο του και από την άλλη το γεγονός ότι μπροστά σε αυτόν τον Θεό, με αυτό το μεγαλείο, μπορούμε να σταθούμε, να μιλήσουμε, να τον ακούσουμε, να φωνάξουμε και λέει ότι θα μας ακούσει, ότι μπορούμε να πάμε σε αυτόν και να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Έτσι λοιπόν, αυτό το όνομα, αυτός που υπάρχει, αυτός που είναι, αρχίζει να φαίνεται μετά το ίδιο όνομα, αυτό το «εγώ είμαι» και στη διακονία του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, για να τελειώσουμε με την Καινή Διαθήκη, στο 8ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, Στο χωρίο 56 ο Χριστός μιλάει στους ανθρώπους που είναι εκεί, στους Ιουδαίους γύρω του, και λέει: «Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη ότι μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε ο Αβραάμ». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ. Τι λες, λέει, ότι ο Αβραάμ σε είδε και χάρηκε? Εσύ τώρα είσαι στα 30-33. Δεν είσαι ούτε 50 χρονών. Από πού και ως που έχεις δει τον Αβραάμ?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω πως πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Εγώ ημί», είναι στο κείμενο το αρχαίο. Πριν να υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ ημί. Και αυτό το «εγώ ημί» ήταν ακριβώς αυτό, το Γιαχβέ. Ήταν αυτό: «Εγώ είμαι». Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους, και έτσι έφυγε. Καταλαβαίνετε, ξαφνικά μπροστά τους λέει: «Πριν να υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Και αυτό το «εγώ είμαι», οι άλλοι είπαν: «Εγώ είμαι, εγώ είμαι», είναι αυτό το όνομα του Θεού. Γρήγορα, πέτρες, βλασφημία, να τον λιθοβολήσουμε. Και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η στιγμή που ήρθαν να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό, όπως μας το περιγράφει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 6, ο Ιησούς Χριστός είναι στον κήπο της Γεθσημανή και έρχεται η συνοδεία εκεί με τους αρχιερείς, και ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Χωρίο 4, κατά Ιωάννην 18:4. Τα ήξερε ο Ιησούς όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Καταλαβαίνετε γιατί? Πας να συλλάβεις κάποιον. Με ποιον ζητάτε τον Ιησού? «Εγώ είμαι». Εάν το λέγει αυτό ένας άνθρωπος, θα έλεγα: «Α, πιάστε τον αμέσως, αφού είναι αυτός». Εδώ όμως, με το που λέει ο Ιησούς «εγώ είμαι», επειδή αυτό το «εγώ είμαι» είναι αυτό το όνομα, ο αυτύπαρκτος Κύριος, το Γιαχβέ, «εγώ είμαι», ξαφνικά υπάρχει τέτοια δύναμη μέσα σε αυτό το «εγώ είμαι» που πέφτουν κάτω. Και μετά σηκώνονται και τον συλλαμβάνουν. Καταλαβαίνουμε όμως ότι και μόνο από αυτήν την φράση και από αυτό το γεγονός ισχύει αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου, του λέει: «Βάλε το μαχαίρι στην θέση του». Εάν ήθελα, μπορούσα να φέρω 12 λεγεώνες αγγέλων. 12 λεγεώνες. Και θυμάστε, τα είπαμε τις προάλλες, η λεγεώνα είχε το λιγότερο 4.000 άτομα έως 6.000. 4.200, επομένως 12 λεγεώνες, 4.12, 48. 48.000 αγγέλους. Μπορώ να φέρω και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά ο Ιησούς, ενώ ήταν ο Κύριος, ενώ είναι ο Κύριος, δέχτηκε να τον συλλάβουν για να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε σε έναν ζωντανό Κύριο, ο οποίος μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε την εξουσία που είχε την άφησε στην άκρη, για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, για να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους και λέει: «Ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον Γιο Του και τον έστειλε να θυσιαστεί για χάρη σας, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα σας χαρίσει τα πάντα?» Επομένως, ο Κύριος που βρίσκεται μέσα στη δόξα είναι αυτός που νοιάζεται, που σε αγαπάει, που σε φροντίζει, και μπορεί στα χέρια Του να είσαι ασφαλής. Επομένως, από τη μία μεριά, καθώς μελετούμε τα ονόματα του Θεού, μπορούμε να χαιρόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, την εξουσία του Κυρίου, και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι η δύναμή μας, ότι ο Θεός μας καλεί να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί Του, ότι ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει δύναμη να πολεμήσουμε τις μάχες του και να νικήσουμε, ότι ο Θεός είναι αυτός που όταν χρειαστεί ακόμα και με υπερφυσικό τρόπο θα φανερώσει τη δύναμή του, ο Θεός τον οποίο μπορούμε να βρούμε παρηγοριά, μπορούμε να βρούμε προστασία, μπορούμε να βρούμε συγχώρηση, μπορούμε να βρούμε ενίσχυση. Είναι ο Θεός που μας αγαπάει και μας νοιάζεται και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δόξα στο όνομά Του. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας. Εσύ είσαι ο αυθύπαρκτος Κύριος. Σε ευχαριστούμε γιατί σε Σένα δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής, γιατί Εσύ δημιούργησες τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αποκαλύπτεις τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό Σου και τις ιδιότητές Σου. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να σε γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο, να σε αγαπήσουμε περισσότερο και περισσότερο και η ζωή μας πραγματικά να είναι ευάρεστη σε Σένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.